Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. AK-ja thot se është e gatshme të bisedoj me qeverinë për demarkacionin e kufirit, por me disa kushte. Mira euro dëme në Ministrinë e Tregtis nga protestat e dhunshme të 18 nëntorit. Nga të tjera zhvillime, NATO-ja i heq Serbisë kufizimet në hapësirën ajrore. Përfundon pengmarja në një hotel në Mali, së paku 18 veta të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njën nga subjektet opozitare në Kosovë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është shprehur e gatshme që me disa kushte të bisedoj me qeverinë në lidhje me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Shkarkimi i Komisionit Shtetëror për Demarkacion, emërimi një komisioni të ri dhe rifillimi i procesit nga pika zero mund të kthejnë debatin normal në kuvent për këtë pikë, kanë thënë zyrtarët e AAK-s. Marrëveshja për demarkacion është njëra nga arsyet e opozitës për bllokimin e punës së kuvendit tash e sa javë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Ziadi Ngashin.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dhënë shenjat premtuese për gatishmërinë e saj që të fillojë dialogun me qeverinë e Kosovës në lidhje me procedimin në kuvent të çështjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por kjo parti politike fillimisht i kërkon qeverisë që të shkarkojë komisionin qeveritar për demarkacion dhe të emërojë një tjetër në mënyrë që procesi të kthehet nga e para. Kjo sipas zëdhënësit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj do të qënte në anulimin e marrëveshjes, të cilën kryeministri Isa Mustafa e ka nënshkruar me autoritetet e Malit të Zi.
Demarkacioni ka probleme serioze dhe në fakt nuk është demarkacion, po është përcaktimi linjës kufitare dhe kjo nuk është drejtë e Komisionit Shtetëror. Kufiri ka ekzistuar më herët dhe në procesin e demarkacionit ai mund korrigjohet deri në 1%. Komisioni në fakt e ka lëshuar vijën kufitare me disa kilometra më poshtë dhe prandaj kjo marrëveshje nuk mund vi në kuvend, sepse është caktimi kufirit 3, po duhet që procesit nisë nga e para dhe të vendoset në një korekte të katër vi për të ratifikuar në kuvendin e Kosovës.
Gjatë ditës së sotme ka ndodhur edhe një takim në lidhje me demarkacionin ndërmjet sekretarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuqi, dhe zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, Arbana Brashi. Ky i fundit u ka thënë medjave se me Blerim Kuqin janë takuar në zyren e tij në qeverinë e Kosovës, ku është biseduar në lidhje me hartat të cilat AK ditë më parë u kishte shpërndarë edhe deputetëve. Sipas Abrashit, takimi nuk kishte ndonjë karakter negociatash, por se ai ishte miqësor për të shkëmbyer pyetje dhe ide rreth temës së demarkacionit, ndërkohë që edhe zëdhënësi i AK-s Muharrem Nitaj ka theksuar se takimi ndërmjet Abrashit dhe Kuqit ishte i karakterit miqësor dhe pa ndonjë obligim për palët. Sipas tij, qëllimi i AK-s nuk është që të lidhë alianca politike me partitë në pushtet, por që të bindë subjektet politike ta kuptojnë se Kosova duhet të tërhiqet nga marrëveshjet me Malin e Zi për demarkacionin dhe ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Përpjekjet që këtë takim miqësor ta paraqesin si një përpjekje për arritje një marrëveshje ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive politike, unë mendoj që janë spekulime. Në fakt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar që të ketë marrëveshje me partitë politike. Ne kemi kërkuar që njerëzit që kanë pushtetin, në rastin konkret partnerët që janë në qeverinë e koalicionit, zoti Faqi dhe zoti Isa Mustafa, të tërhiqen nga dy marrëveshjet të tyre me të cilat i kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm vendit.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën në kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërhiqen nga këto marrëveshje, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të punës së institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete të cilat janë cilësuar të ndalu shkruara si që ishte përdorimi gazit lëcjellës në kuvend. Aktualisht në paraburgim përmbahet deputetja e AAK-së Donika Kadaj Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Albolena Haxhiu e Faton Topalli. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka përdorur mjetet e saj të ligjshme për të vënë situatën nën kontroll gjatë protestave të dhunshme të opozitës më 18 nëntor, thonë zyrtarët e policisë. Me këtë konstatim pajtohen edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend, por megjithatë, ata vlerësojnë se ka pasur mangësi në menaxhimin e sigurisë së qytetarëve gjatë protestës, si dhe tejkalim të autorizimeve për përdorimin e forcës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Përplasjet ndërmjet protestuesve dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës në protestat e fundit të organizuara nga opozita në Kosovë kanë shpërfaqur kapacitetet e limituara teknike dhe njerëzore të organeve të rendit për të marrë me menaxhimin e protestave, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të sigurisë në vend. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se kanë përdorur mjetet e ligjshme ndaj protestuesve, ndonse jo rrallë një numër i madh i qytetarëve që nuk kanë qenë pjesë e protestës, janë gjetur ndërmjet përplasjes së dy palëve protestuesve dhe pjesëtarëve të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio Evropa e Lirë se kjo polici në kuadër të planifikimeve të saj operacionale me kohë i merr masat e saj policore për të menaxhuar protestën.
Policia në rastin e protestave ka përdorur mjetet e saja të ligjshme për të vënë situatën në kontroll, erë përkundër një dhunë të shfaqur nga ana e protestuesve me mjete të ndryshme deri te mjetet e rrezikshme dëgjetëruese që ka qenë një forcë disproporcionale në aspektin e dhunës që kanë përdorur protestuesve drejt policisë.
Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se policia e Kosovës ka përdorur mjetet e ligjshme, por edhe forcën, në përputhje me kërcënimin që është shfaqur nga ana e protestuesve, por megjithatë, sipas tij, gjatë menaxhimit të protestës nga policia janë vërejtur edhe lëshime.
Ka raste që gazi lëshjellës, për shembull, sidomos është vendosur edhe në vende ku nuk ka qenë protestues, ndoshta kanë pasur personale ndryshme, por kjo mendoj që është bën përgjithësi, ndoshta pengutis, për me menaxhu sa më mirë, ndoshta pengutis, sa më pak me shkaput dëme protestues te publiku.
Por zëdhënësi policisë Kelani thot se policia ka planifikuar përballjen me çfarëdo lloj situate që paraqitet në terren, përfshirë këtu menaxhimin me protestën, si dhe caktimin e zyrtarëve për riorientim të trafikut, si dhe për parandalimin e qytetarëve jo pjesëmarrës në protestë që të bëhen padashur pjesë e protestës ku përdoret dhuna.
Ne çdo herë paraprakisht në bazë lëvizjes se protestuesve bëjmë edhe bllokimin e rrugëve për shkaqe të sigurisë të dy palëve. Edhe protestuesve që mos binë ndesh me qytetarët, po qëllimi primar është që ti ndalojmë qytetarët të mos futen në situata të tilla. Që do të thotë se bëjmë bllokimin e rrugëve zyrtar trafikut në mënyrë që ti parandalojmë dhe ti sigurojmë qytetarët mu për këtë qëllim.
Në anën tjetër, analisti Perteshi thekson se gjatë protestës së dhunshme ka pasur edhe raste kur pjesëtarët të caktuar të policisë së Kosovës kanë përdorur dhunë të tepruar dhe jo rrallë qytetarë tjerë që nuk kanë qenë pjesë e protestës janë gjetur ndërmjet siç e quajnë ai dy zjarreve.
Ka disa raste që policia e Kosovës edhe i ka tejkalu autorizimet policore në përdorimin e dhunës ndaj qytetarëve, sidomos ka raste ku për shembull rasti te student kur mungesë informacione se me të vërtet është një involuar në protest, kanë përdorë dhona ndaj qytetarëve kalimtarë të rrugës.
Kelani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse ka pasur tejkalim të autorizimeve policore gjatë përballjes pjesëtarëve të policisë me protestuesit, por megjithatë, ai thekson se ndaj qytetarëve jo pjesëmarrës në protesta të dhunshme, policia tregohet e kujdesshme.
Është e vështirë që të eliminohen gjitha detajet, por ne mundohemi që në çdo rast, edhe kur ata në rastet e caktuara mund të përfshihen pa dashjen e tyre, t'i ofrojmë ndihmën ton dhe njëherë të riorientojmë në lokacione tjera ku nuk ka zhvillim të protestës.
Analisti Perteshi ka theksuar se megjithatë qytetarët duhet të drejtohen organeve kompetente për t'i denoncuar në drejtorinë e standardeve profesionale, në inspektoratin policor, si dhe tek avokati i popullit, rastet e tejkalimit të autorizimeve nga ana e pjesëtarëve të caktuar të policisë. Në anën tjetër, sipas tij, policia e Kosovës duhet ta bëjë vlerësimin e nivelit të realizimit të detyrave të pjesëtarëve të saj, si dhe vërejtjet e mundshme që vijnë në adresë të policisë në mënyrë që ta përparojë menaxhimin e situatave në protestat eventuale në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Protestat e së mërkurës në Prishtinë të udhëhequra nga opozita kanë lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se dëmët në objektin e saj kapin vlerën e mijëra eurove. Sipas ekspertëve të ekonomisë, dëmët përveç se rëndojnë buxhetin e shtetit, prishin edhe imazhin e tij. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Mbi 18.500 euro janë dëmet e shkaktuara vetëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nga protesta e fundit e mbajtur në Prishtinë organizuar nga partitë e opozitës. Në këtë ministri janë dëmtuar 14 vetura zyrtare dhe janë thyer gjamat e dritareve të ndërtesës, thot për Radion Evropa e Lirë Adem Gashi, udhëheqës i zyrës për informim.
Dhe raporti i komisionit është regjistruar dëmëlimi i 14 veturave, ka vlerë për 1.800 euro. Ndërkaq pjesa tjetër e pasurisë së dëmtuar ka kryesisht gjamat moral të mëshën të ndërtesës dhe dëmtimi i tyre ka një vlerë për 3.000 euro. Pastaj dëmtimet të tjera shohet në total prej 12.500 euro vlerës.
Të mërkurën opozita ka organizuar protestat e cilat e skaluan në dhunë pas arrestimit të deputetes nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Edonika Kadaj Bujupi, të cilës i është shqiptuar masa prej 30 ditëve para burgim. Si pasoj e dhunës e shprehur gjatë protestes ka pasur dëmtimet e konsiderueshme materiale. Dëmtime ka pasur në objektet publike, një vetur zyrtare është djegur, kurse 10 veturat tjera të ministrive dhe policisi janë dëmtuar. Por për të gjitha këto, autoritetet kompetente nuk kanë përfunduar vlerësimin e përgjithshëm të dëmeve. Kompetente për një proces të tillë është Ministria e Administratës Publike. Zeqir Bekolli, udhëheqës i divizionit për komunikim në një përgjigje përmes postës elektronike, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se kjo ministri ka një kontratë me operatorin ekonomik Sigal që merret me vlerësimin e dëmeve. Zekolli ka thënë se tash për tash është njohur se dëmet më të mëdha janë shkaktuar në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, por që komisioni vlerësues ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim material. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se të gjitha dëmet të shkaktuara në pronat publike dhe veturat e zyrtare shkojnë në dëm të qytetarit të Kosovës. Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thotë se dëmet të shkaktuara, përveç se i kushtojnë buxhetit të Kosovës, veprimet e tilla po i shkaktojnë dëm edhe imazhit të shtetit para partnerëve ndërkombëtar dhe investitorëve potencial.
Vështësitë në punë janë evidente dhe sidomos në një pjesë e madhe e stafit të ministrisë, pjesën më të madhe punës e bën terren, siç janë si ja inspeksionit e gjitha ato, në më dhe ata janë pothuajse gjatë gjithë ditës në lëvizje tash është reduktuar maksimalisht, në gjithë se njerëzit përpiqen të bëjnë atë që është e mundur të mbarojnë detyrat.
Ndryshe protestat e opozitës, lëvizjes së vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovë, thuhet se kanë qëllim kundërshtimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialog me Serbinë, sidomos asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu, po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Komiteti ndërministror për projektin energjetik Kosova e Re ka zgjedhur kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit të ri. Ndërtimi i tij pritet të fillojë vitin e ardhshëm. Autoritetet thonë se ky projekt do të rrisë punësimin në vend. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Pas një dekade të inicimit të projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, është konfirmuar të premten se ky termocentral pritet të filloj të ndërtohet në fund të vitit 2016 dhe të përfundoj pas 6 viteve në vitin 2022. Kështu ka deklaruar Ministri Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Bleran Stavileci, pas takimit që ka pasur me Komitetin Drejtues të Termocentralit Kosova e Re. Ministri Stavileci ka treguar se Komiteti Drejtues i Termocentralit Kosova e Re është dakorduar që kompanisë Contour Global, me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të jepë statusi i ofertuesit të preferuar.
Prej sot e tutje, ne punojmë 4 deri në 6 muaj. për të pasur përmbylljen komerciale. Mbyllën. Dalim te tjetra, pakra tenderuese për ndërtim, edhe aty shkojnë disa muaj dhe ne presim që orientimisht fundi vitit tjetër, pra fundi 2016-s, fillimi 2017-s të fillohet me ndërtim. Pre momentit që niset me ndërtim e deri në futje në funksion, ne konsiderojmë pra që do të jetë viti mes vitit 2021 dhe vitit 2022. Pra, kjo është përshtrirja kohore e realizimit të projektit.
Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ishte marrë në vitin 2006, menjëherë pas formimit të Ministrisë së Atëhershme të Energjisë dhe Minerave. Si projekt është zvaritur nga viti në vit dhe si i tillë kishte pasur shumë ndryshime. Në fillim termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemëroi nga termocentrali Kosova C në Kosova Re, ku prap ulët kapaciteti prodhues në 1000 megawatt. Ndërsa ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Pastaj nga pankoja tenderuese hiqet ndërtimi termocentralit Kosova B. Tani ministri Stavilevski ka treguar se termocentrali Kosova Re do të ketë kapacitet gjenerues prej 500 megawatt, me të cilin do të bëhet një zgjidhje afatgjate dhe do të arrihet një qëndrueshmëri me energji elektrike në vend.
Pra ne kemi një kapacitet prej 500 megawatt, me një eficiencë 40%, me një kosto të investuese 1 miliard, me ekuitet, pra kapitali i investitorit privat që do të futet brenda projektit deri në 30%, me normë të interesit të kthimit të brendshëm në pjesën e ekuitetit, jo për krejt projektin, edhe kjo është me rëndësi. 21.5, që është shumë larg prej asaj të propozuarës, 23 deri në 27.
Përveç tjerash, Stavilevci ka theksuar se ky projekt do të sjellë gjenerim të madh të punësimit. Mbi 10.000 veta do të mund të punësojnë gjatë ndërtimit të termocentralit, derisa 500 persona do të jenë të punësuar të përhershëm. Ndryshe termocentrali Kosova e Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë. Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Bizneset në Kosovë barierë kryesore në të bërit biznes kanë pasur mos stabilitetin me energji elektrike. Sektori privat në Kosovë sipas studimeve të bëra është theksuar se ka humbur rreth 300 milion euro në vit si pasojë mos furnizimit të rregullt me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot është dita e Konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Kombet e Bashkuara e shënojnë këtë ditë qysh në vitin 1954. Ato synojnë të nxisin përmirësimin e jetës së fëmijëve, por në Kosovë çdo i gjashtë fëmijë nga 10 prej tyre i nënshtrohet dhunës fizike ose psikike. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dhuna fizike dhe psiqike ndaj fëmijëve nga familjarët e tyre vazhdon të jetë prezente në Kosovë në bazë të raporteve që ka bërë fondi i kombeve të bashkuara për fëmijë së bashku me Agjencionin e Statistikave të Kosovës, del se çdo i gjashti fëmijë nga 10 prej tyre është i rrahur dhe ushtrohet dhunë fizike dhe psiqike ndaj tij apo saj. Kështu ka thënë Laila Omar Gad, udhëheqëse e fundit të kombeve të bashkuara për fëmijë UNICEF në Kosovë.
Violence against children remains very much invisible because of the stigma and that is associated with violence related to children. Not too many institutions are fully aware of the violations against children.
Dhuna po ndodh në dyert të mbyllura dhe institucionet duhet ta thyejnë këtë heshtje dhe të trajtohet kjo çështje. Dhuna ndaj fëmijëve është në nivel të lartë dhe është e padukshme dhe ne po mundohemi ta ngrisim vetdijen nga popullata sepse ka dhunë tek fëmijët dhe pikrisht ata që kujdesen për fëmijët, ata edhe shkaktojnë dhunë ndaj tyre. Është shprehur zonja Omar Gad, derisa presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se në ditën ndërkombëtare të fëmijëve respektimi të drejtave të tyre duhet bëhet pa dallim përkatësie etnike, gjinie apo statusi ekonomik.
Në këto dy dekada, shoqëria jon ka kaluar nëpër periudha të ndryshme, nga ajo e represionit në atë të luftës dhe më pas në periudhën e ndërtimit të paqes dhe të shtetë ndërtimit. Gjatë kohës së represionit serb, të drejtat e fëmijëve ka njohur shkelje të mëdha, ku në shumë raste shëndeti tyre është dhënë në rrezik. Mirçenia tyre është privuar dhe të drejtet e tyre për edukim është mohuar.
Në ditën e konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës, zonja Omar Gat ka thënë se jo të gjithë fëmijët gëzojnë të drejtat e tyre.
We are very concerned that despite some of the progress that has taken place, that this progress has not been reflected for all children equally.
Ne jemi të brengosur pasi që ne punojmë për të gjithë fëmijët dhe të drejtat janë për të gjithë fëmijët, por jo të gjithë fëmijët nga etni të ndryshme kanë benefite nga këto të drejta, sidomos fëmijët e komuniteteve rom ashkali e egjiptian nuk kanë benefite të barabarta në shërbime shëndetësore, në edukim dhe në shërbime të tjera. Është shprehur zonja Omar Gat. Ndryshe, ministri i Arsimit, Shkencës e Teknologjisë Arsim Bajrami ka thënë se janë duke bërë fushata vetëdijsuese tek fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në mënyrë që asnjë fëmijë të mos mbetet jashtë dyerve të shkollave në Kosovë.
Kemi zhvilluar disa fushata sensibilizuese me fëmijët e komuniteteve të rom, ashkali dhe egjiptas dhe vetë si ministri ka udhëzuar këto fushata dhe kanë shtypur në dyert e shtëpive të fëmijëve duke lutur prindërit që asnjë fëmijë mos të mbetet pa u dhëruar në shkollë, pa u dhëruar në kopse.
Sidoqoftë, të dhënat e fundit të cilat institucionet e Kosovës kanë në dispozicion flasin për një shkallë të varfërisë së fëmijëve 32.8% në krahasim me 29.7% sa është për popullsinë e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga rubrika e multimedia sot veçojmë një video material me veteran të luftës në Bosnjë. Nesër bëhen 20 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Daytonit e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë. Veteranët tregojnë se si jetojnë sot pas dy dekadash pa që të brisht. Klikoni pra evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një material nga bota. Forcat speciale të Malit i kanë dhënë fund rrethimit në hotelin Radisson Blue në Bamako, ku personat armatosur kanë mbajtur peng 10 njerëz. Autoritetet e Malit kanë raportuar për disa trupa të pajet brenda hotelit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Zyrtarët e qeverisë në Mali kanë thënë se forcat speciale kanë dhënë fund rrethimit të një hoteli luksoz në kryeqytetin Bamako, ku janë mbajtur peng më shumë se 100 persona. Ministri i Sigurisë Salif Traore ka thënë se trupat e Malit, të mbështetura nga forcat speciale amerikane dhe franceze, kanë hyrë në hotelin në Radisson Blue dhe kanë zhdukur ekstremistët islamik nga zona. Së paku 18 trupa të pajet raportohet se janë gjetur. Grupi islamik Al-Murabitun ka thënë se ka bashkëpunuar me Al-Qaidën për të kryer sulmin. Të armatosurit kanë shtënë me armë zjarri dhe kanë thirrur Allahu Ekber ose Zoti është i madh. Së paku 7 amerikan kanë qënë në mesin e pengjeve. Forca paqëruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Mali ka thënë se kanë mbështetur operacionin e shpëtimit. Në muajin gusht, islamistë të dyshuar kanë vrarë 13 njerëz, përfshirë 5 punonjës të OKB-s gjatë rrëthimit të një hoteli në qytetin Sevare të Malit. Franca, e cila e ka pasur koloni Malin, ka ndërhyrë në këtë vend në janar të vitit 2013. Kur militantë të lidhur me Al-Qaidën kanë kërcënuar të hynë në Bamako pasi kanë marrë kontrollin e pjesës veriore të vendit. Duhet të jemi përsëri të vendosur dhe të tregojmë solidaritetin ton me vendin mik Malin, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Terroristët kanë hyrë në një hotel në Bamako dhe kanë marrë pengje. Jam vazhdimisht në kontakt me autoritetet e Malit, sapo kam folur në telefon me presidentin Ibrahim Keita, dhe kam siguruar atë se Franca është e gatshme të ndihmojë forcat e Malit, ka thënë Hollande. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bamako përmes një mesazhi në Twitter u ka kërkuar qytetarëve amerikanë që të gjejnë strehim dhe të kontaktojnë familjet e tyre. Traore ka thënë se së paku 10 persona të armatosur besohet se kanë sulmuar hotelin mëngjesin e sotëm. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar sulmin e tmerrshëm terrorist
dhe ka thënë se dhuna ka për qëllim të shmang zbatimin e një marrëveshjeje për paqe midis fraksioneve rivale në Mali. Autoritetet kanë thënë se janë duke hetuar nëse sulmet në Mali kanë lidhje me sulmet e 13 nëntorit në Paris, që kanë lënë të vrarë 130 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar sot në Beograd se Alianca Veri Atlantike ka hequr kufizimet në hapësirën ajrore të Serbisë të vendosura 16 vjet më parë. Kjo është një shprehje shumë konkrete për mirësimet e marrëdhënieve midis NATO-s dhe Serbisë, që do të thotë se kufizimet që janë vendosur në pjesë të hapësirës ajrore të Serbisë qysh më 1999 janë hequr, ka thënë Stoltenberg. Ai ka thënë se ky vendim është marrë pas angazhimit të Serbisë në normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit. Shefi i NATO-s i ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Në vitin 1999, NATO ka vendosur zonën e sigurisë ajrore, e cila përfshinte një hapësirë mbi 20 kilometra nga kufiri i Kosovës në brendësi të Serbisë. Autoritetet franceze kanë identifikuar edhe një trup të nxjerrë nga një banesë në periferi të Parisit, e cila është bastisur nga policia pas sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Prokurorët kanë thënë se trupi i përket Hasna Ait Bollaçen, 26 vjeçë. Hetuesit kanë gjetur pasaportën e saj. Ajo ka hedhur veten në erë gjatë operacionit policor. Hasna besohet se ka qenë kushërir e organizatorit të dyshuar të sulmeve në Paris, Abdelhamid Aboud, i cili po ashtu është vrarë gjatë bastisjes. I dyshuari i tretë i vrarë nuk është identifikuar ende. Sulmet terroriste në Paris kanë lënë 129 persona të vrarë dhe mbi 350 të plagosur. Ndryshe në Bruksel po mbahen sot bisedime urgjente për sulmet e javës së kaluar. Turqia ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus pas bombardimeve intensive të avionëve rus në fshatrat turkmene në veri të Sirisë. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmet që godasin civilët turkmen mund të çojnë në pasoja serioze dhe ka kërkuar që t'ju jepet fund sulmeve të tilla. Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri në fund të muajit shtator për të mbështetur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Më 17 nëntor, presidenti rus Vladimir Putin është zotuar se do të intensifikoj fushatën bombarduese në Siri. Kandidatja për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka kërkuar që Washingtoni të marrë rol udhëheqës në krijimin e një zone të ndalim fluturimit mbi Siri dhe për vendosjen e më shumë forcave speciale atje. Në një fjalim përpara Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në New York, Clinton, kandidate e Partisë Demokratike, ka kërkuar forcimin e inteligjencës për të përmirësuar politikat të SBA-s në lindjen e mesme. Grupi i Shtetit Islamik është duke treguar ambicie, arritje dhe aftësi të reja. Ne duhet të ndalojmë vrullin e tij, ka thënë Clinton. Korea e Jugut ka pranuar propozimin e Veriut për bisedimet në nivelit të lartë në lidhje me kufirin e tyre të militarizuar. Bisedimet do të mbahen javën e ardhshme në fshatin kufitar Panmunjom. Dy vendet janë pajtuar që të rinisin negociatat e nivelit të lartë në muajin gusht pas tensioneve të larta ndër kufitare. Dy fqinjet janë teknikisht ende në luftë sepse lufta midis Koreve ka përfunduar me armpushim dhe jo me traktat të paqes. Në Zelandën e Re kanë nisur votimet për flamurin e ri, qytetarët kanë më pak se një muaj kohë për të dërguar votimin postar për njërin nga 5 flamujt potencial që preferojnë më së shumti. Ndërkaq në votimin e dytë më 2016, ata do të pyeten nëse duan të zëvendësojnë flamurin ekzistues. Kryeministri i Zelandës së Re, John Key, ka thënë se flamuri aktual nuk është përfaqësues për Zelandën e Re moderne. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.